Соннор, 34-нче бүлек. Канган җирешикләре. Раббы Мусага әйтте: Исраилләргә шулай дип буйыр. Канган җиренә кергәч, мин сезгә бирәчәк ул җирнең чикләре түбәндәгечә булыр. Көньяк тарафта сезнең җирләр Сын чүленнән Идом чикләреннән башланыр. Көньяк чигегез Тызлы диңгез ярыннан башланып, көньякка Акраббим үткеленә таба дәвам итәр. Аннары Сыйын чүле аша узып, Кадыш Барнияның көньягына чыгар. Шуннан ары Хатцар Аддарга юнәлер һәм Асмунга җитеп, Мисыр чигендәге елгага таба борылыр да Урта диңгез буенда тәмамланыр. Ә көнбатыш чикләрегез Бөек диңгез яры буйлап узар. Бу сезнең көнбатыш чигегез. Төньяк чигегез Бөек диңгездән башланып, Хыр тауына җитәр. Хыр тауыннан шик Хамат үткеленә таба китәр һәм Сидаттан үтеп Зифронга кадәр дәвам итәр дә Хатсар Инанга җитеп туктар. Бу сезнең төньяк тарафтагы чигегез. Көн чыгыш чигегез Хатсар Инаннан башланып Шифамга җитәр. Шифамнан шик Айынның көн чыгыш ягындагы Риплага таба сузылыр. Һәм аннан Киннерет күленең көн чыгыш ярындагы сүзәклекләр буенча дәвам итәр. Шуннан соң шик сызыгы Урдун елгасы буйлап төшәр дә Үле диңгезгә җитеп туктар. Һәр тарафта чикләре билгеләнгән менә бу җирләр сезнекедер. Шуннан соң Муса Исраилләргә булай дип буйырды. 9 рухка һәм 10-нчы рухның яртысына бирергә дип Раббы әмер иткән. Һәм сез шубага салып биләмәгә аласы җирләр менә шушыдыр. Рубин ругы, Гәт ругы һәм Миннашша ругының бер яртысы үз биләмәләрен гаиләләре санынча алды инде. Шушы рухлар биләмә җирләрен Әриха каршыннан, Урдунның көнчыгыш ярыннан алдылар. Җир бүлүчеләр. Раббы Мусага әйтте: Җирне сезгә рухани Илгазар белән Нун угылы Йешуа бүлеп бирәчәк. Җирне бүлү өчен һәр рухтан берәр җитәкче дә алыгыз. Менә аларның исемләре. Яһүдә ругыннан Иффунни угылы Кәлеп, Шимон ругыннан Аммихут угылы Шимуил, Биньямин ругыннан Кислон угылы Илидат, Дан ругыннан Йегли угылы Вуккый, Йосыф угылы Миннашы ругыннан Ифот угылы Ханниил, Ифраим ругыннан Шифтан угылы Кымуил, Забулон ругыннан Парнах угылы Илисапан, Исәсхәр ругыннан Аззан угылы Палтиил, Ашер ругыннан Шилами угылы Ахихут, Нәптәли ругыннан Аммихут угылы Пидахил. Кәнганда Исраилләргә җирне бүлеп бирү өчен Раббы билгеләгән кешеләр әнә шулар.